kukaribisha itakum si program te sika te kunedith. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedith, de sika alte haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakwanali gasuma. Nesile mneta kumfasi matarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu meamani mwota mileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Kala shimoda tawil, inatani gain fi injil alnedifu. Buku alififogo hadis temunkidi aladderi kalamu kulu Isa Masihu. Je ina kalasa inu Isa gimanisha rabana giponyesha. Masihu de kalamu aligitala filtani Greek aligimanisha uo alirabana nigitu. Isa Masihu uo yawai alirabana nigitu. Ponyesha yalte Adam mini hukumu te zambi. Lakini, je ina kalasa in, anasi milani maakikisha, je taasil Isa kani munu. Wadini fekeri, uo kunu nebi, lakini muni mafahamu, je uo kani kalamu taasil terabana, ama filtani arabi kalimati Allah. Alitala fisamai, jabenu fidunia, je binadum. Wadin alifije kubarinate anaskai mekubarinate wa Yahud umo nikanendi gel babatal zaidi noo mefimisho umo nikatuluo logoga aliguo fofi musalaba. Lakin rabanadu me uo famu fikalamadole kul kabla kun logogisou mutu temasifu fi musalaba kani fi ahad aladil meplan terabana kan kalas naba warana futufinebiato kabla. Figara tena alifoto inainu jerabana arfa Isa fo minikaburi. Uo jari yakunu hai fio mtetalata. Gumufoto te Isa minikaburi gakikisha jerabana rudu domu. Ali Isa kubu jemalipo, alite ukamilifu, teponyesha yalte Adam, minigudwa te zambi. Mekwafu, temutu, meizabu te jahannam. Bada Isa arijakunu hai, inainu je uo benu ni altamidi to, uerinomon, alama, dabara to, bakan alaskeria kandugu fogo musumari, futufi ida to, mekurato. Wina kamana agara, je Isa akul bakani waime altamedito, akikishomon, je uo taasil kanhai, kitabu te injili gikutu nena, namna je Isa benne altamedito kalasyomu arubain, me uonusu nomon, fikalama aligamus kumemamulaka terabana. Fisafa tan, Isa benne altamidi wa din aligifutu fikamsamia fisaya wai. Lakin akikishomon altegudra deya ije Isa uo hai nare deya haki aligikutuo jakunu hai fijogeli batedolinde aligami nifogo uo mekunu fi alsulta to nare. Meaunu terabana, ina basuma, fi alsulta tegudwa terabana, alirabana wedine aliazimu Isa, me ina kamani bainu, namna je Isa tala mini altamidito, uo jaruo fo, fisamai. Ne gabi dugara tena tenare, fisura temisho, te injil, temata. Makatibagi kelem, je ya in altamid, alirua fi aljalil, firasgala bakan al Isa kan kelem nomon rofogo. Bakanu mwana inuo, mwana abuduo. Lakini wadini jami ni ma, ya Isa ja nomon, me uo kelem nomon. Je al sulta kulte samai, mete dunia, kalasi wenana, mejede ruwa kum, kede itakumugeru anaskul, tebelana, kede kun altamid, loge itakumugiso maimudia nomon, fi asma tebaba, mete nyereku, mete roho alnedifu. Me alimumon asuma kila kalamu, abu ana amurisha itakum. Mejede, mekede itakum akikisha je anafi me itakum kila yom ladifimisho te kila wakit. Itakum asuma, sunu ya Isa kelem ni altamidito, uwe kelem nomon je alsulta kulte samai mete dunia kalaswe dina ana. Mejede, ruakum kede itakum agilibanas kul te dunia, kede kunu altamid. Le Isa kelem je uo kan kalas logo alsulta fisamai mefidunia. Figara tena, fitaurat te Musa. Inainu namna jerabana kala gubinadum, taulan, Adam. Wina agara, jerabana, wedine Adam alsulta, ukumukila sokol alrabana kan kalas kalaku. Rabana kanaju Adam kunu nowo me ukumu bakani wai wakti kulu. Lakini Adam karabu alsulta de fiyomu abu uo aba asma amri terabana. Uo jakulu fisederi te arufu seme me batalu. Je Adam yajidi tena me je ayan batalu. Magi koma fogo wai abu uo abidu fogo, ina kaman kalas poteza alsulta te kunu hai me ukumubakani wai merabana. Kunu je Adam, ina kulu endi zambi, weledina fi mamlaka te zambi, ina fi boi mini rabana, me ina fi boi mini ishimato te gudra. Lakin, negi shifa rabana, misani makatibate nebiagi weri, jerabana adolu plan, fatane yalte Adam, kasimabab te futu fogo, abu umonagi deri arja fogo nerabana, umonikede logo ishmato memamulaka to. Babu wede, deya masihu, alinedifu, alitala fisamai, kubudomu tobara, jesadak, tenedifu na anasi mintamrugu anasi minizambi tomon me arijomon nerabana. Isa masihu kamani aburu uo je Adam. Lakini Isa maso zambi uo kana adil me uo kani nedifu jerabana. Fia adil me nedifu. Wede ya akani sababu alikutu rabana ma asma haya yoyote. Nadi uo kunu nyere kuto. Mejede, bada Isa wedi haito je sadaka te amrugu zambi, rabana arfa uo fo mini kaburi, mini anasi alimutu. Uo jakutuo kunu aliazim te anasi kulu, mewedi no alsulta kulu fisamai mefirasi dunia. Tasil, anasi wadini agiderasa dumasalu, aligikilim. Kani Isa ya aliazim te kila sokol. Le dunia tena lisa amla fogo tabu mezambi. Makatiba alinedifu giwe di neena majibu. Bakanimu nikelem. Jefi Adam anasikulu mutu mejede. Fimasihu anasikulu bikunu hai. Lakini kila wai finamu nato tesidu. Masihu kunu fawaki taulan. Warato uo kan arija dolinde alito ini ya kiyama bija. Logo uo kalasi wedi mamlaka neraba na baba. Bada uo kalasi nyoko nyoko ukumukul me alsulta me gudra te sheitwan. Uo bija kunus nou inakul mini ena tomon. Na mabikunu mutu tani ama kore ama waja. Misan, kalama kulu aligedim bikunu logo kalas, logo mwanirua. Tala si haya dole, mesi haya wadini milani si kalamu tedabano, inagara. Jirabana kalasi wedi asulta kulne Isa, misan, iwo kede chunga kila sokol, meukumu kila wai. Lakin, uo malisa sulu ukumute kila sokol, me uo malisa ukumu anasi te dunia. Yomu wai, Isa bija arija fi dunia. Uo kanarija, uo bija sulu ukumu dunia, te kulukulu, me kutusoko inakulu kunu jedidi. Mejede, kan ita yam munu, fikila bakan abu ita fifogo. Raba na gamu rishe ita sotouba, nezambi taki. Kede ita arijanoo, mekede ita amini kabari aliseme tewokozi, fi mutu megumufo minikaburi te Eliazim Isa Masihu. Kantasil itagami, raba na bisama zambi taki kulu fi asmate Isa. Mekutugeli bataki kunu jedidi, logo uo gitumia gudwa teroho alnedifu. Mewedineki aman bakani wai merabana wakti kulu. Kantagami fi Isa Masihu uo bijaneki, logo uo gifutu firoho to alnedifu. Mekutu mamlaka to fijogeli bataki. Isa Masihu mabigeru dunia ladi uo arija jebinadum ukumu dunia di. Lakin uo agderigeru itanari sei. Itabiruduo kutu mamlaka to fijogeli bataki. Hakwana, raba na kalasi lasu neta kumumunki di alagderamu ruguzambi taku. Mewedi neta kumugeli ba alijedidi. Logo nedifu, ita agderi faamu je ita kumubikunu wakti kulu merabana fi ishma te janna. Kanita kumugami ni haki aligamu siku fi Isa Masihu munkidi te dunia. Lakin, kanita kumugalis munkidi alirabana lasu, uwa taasili fimisho bikunu hakimu takum, wede ya makatiba guonu fogo. Logo kikelemu, aliazim Isa bijafato, logo uo gitala fisamai, logo uo fiustunari, aligiwala memalaikato tegudwa. Uo bija, Isa abumu ondole, alimagifuamu rabana, medolinde, alima asuma, injilte aliazim tena Isa. Bija Isa abumu, me izabu, aligikala suma, megofulumo ni bara kidamu aliazimu. Meini, gudwa to aligikala suma, tefo fiyomu abu uo bijafogo, kunulogo uo, giishimuo, gidamu anasto alinedifu, mekunulogo, gikutuo, kunutefo, fiustumo ndole kulu halami. Akwana, kalamate rabana, fifadi, gikele mnena, je kila wai al-taasil gamin, kabari aliseme, aligamu siku fimutu te Isa, Masihu fimusalaba, megumufoto minanasi alimutu fijokaburi. Umo ni bijapona, lakin uo alimagamin kalamade bijagata no kesi. Isa kubudomuto jesadak aliagderi kunu subanja taki tezambi. Wakti kulu. Lakin, domu al-Isa kubu, neta, gikunu ma muhimu, neta, kainta ma amini fidomu to, kainta ma amini fidomu de fijogeli bataki. Misan, katibagi kelemu, jerabana aju zaidi dunia, alikutu uo wedi nyere kuto wai bara. Misan, kila wai, agami nifogo, uo, make de wodu ama mutu, lakini uwe kede kunu mehai aligikala suma. Lakini kila wai alimagamini Kalas gata no kes misan. Uwa ma amin fi asmate nyereku wa iterabana. Hai, kan ita gamin kabari alisemete Isa, Masihu, ita bipona. Lakini kan ita magamin kabari alisemede ita kumbija motu fizambi takum. Wede ya kalamu te uokoz, airabana lasul farata ne yalte Adam. Mewede, ya sababu alikutu Isa, amurisha, altamidito. Logo uo gikelem, je alsulta kul, fisamai, mefidunia, kalasi wedina ana. Mejede, ruato kum, mekedeita kumukutu anasiku, kul, tebelana, kuna altamid. Asede, kedeina rogidam, mehadish. Isa, benne altamidito, kalasiom, arubaini, bada uo gumfo, mini anasi, alimutu fijokabri. Makatibagi kelem, jefiyom wai logo Isa kan gakulme altamidito uo wedi nomon amori wede mata kumutala fi Jeruzalem lakini stenu kumu zawadi alibaba wahidi abu ita kumu asuma ana logo guonu sifogo misanebia haya uo so maimudia memoyo. Lakini fiyomu siya itakumbikun logo giso netakum maimudia meroho alnedifu. Itakumasumasunu ya Isa kelem kalasi na agara fi Injili te Yohana sura ta 14 ladifi sura te 16 namna je Isa wahidi ni altamidito je babato alififoz fisamai bilasu nomon. Mustashar roho alnedifu alibikun fijogeli batomon nedifumon me arijomon jedidi mekutumon kunugo mewerinomon fikila haki kul. Asede inaasuma namna je uo amurisha altamidito kedesten fi Jeruzalem roho alnedifu ama ruhul Kudus alikani geri kedeja figaraya tena tegidamu kaniraba narudu ina bainu namna jeroho alnedifu nenzil jamla fijogeliba te altamidi kulte Isa je uo kani wahidi. Kedeina asede agara namna je Isa tala mini altamidi to me uo jarofi samai katibagi kelemu. Je bakan altamite Isa limu mwani bakani wai mwana asaduo. Aliazimu. Fisaa wede itagurari jajedidi mamlaka ne Israel uwe kele mnomo. Dematakum arufu wakiti ama yomu te shari alirabana kutu noo sidu. Logo uwe gitumia. Alsulta tote shidu. Lakini itakumbilogo gudra kani roho alnedifu jane itakum. Itakumbikuna nasi aligi shahidi nana fi Jeruzalem. Mefi Judea, mefi Samaria, mefi Mishu te dunia. Bada uwe kelem kalamadole suluo fo gidamu ena tomo logo gainu mesubura. Jakatuo mini ena tomon. Mwani kani gainu gou mara waifi samai fo. Logo uo gurua mefi guamu lujali tinin alikani lebisi gumas alabia yegu torofumon. Lujali tinin dole kele mnomon. Itakumu lujali te aljalil. Le itakumu yegi fin. Logo itakumu gainu fisamai. Isa wai wai. Wede alisulumi nitakum, uo ja ruwa fisamai, uo yomu wai bijari ja finamu na ya wai waide, abu itakumwai nuo fogo. Logo uo guruwa fisamai. Mejede, ya Isa ja ruwa fisamai, uo jari ja fijua te babato, fibakani abu uo kantala fogo kalasisana teletini warana. Maliru watokan te gudwa zaidi. logo uo gurua fisamai, kidam ena te kom sakari tanas altamidito. Nakani ma amini maf. Isa wede abumon kani gifatia kalasu sana talata kanta sil masihu. Ala nasinebia kul kani wonu fogo. Fuele duo hai mutu dofunto gumfoto meruafoto fisamai. Isa te Nazaret kani kalasu timiza kila sokol ala nasinebia naba aligams fogo merwa fisamai. Jenebi Daud kani naba fizabur. Akwana itakumarufu bakani aliazimu Isa fifogo nare makatibagi kele mnena. Je Isa masihu uo kalasi ro fisamai me uo fifi ida yomin terabana me anasi malaika alsulta kulu me gudwa kulu fino uo hai Isa fifi samai fi ida yomin terabana me sokwena kulu alikalagu fifi alsulta to anas al akul akilte haki aligaminu mwan kulu te aliazimu Isa. Wita, ita wedita sidu ni aliazimu Isa wai aliraba na nigitu jemunkidi mehakimu te dunia. Jaina kalasa agara bada aliazimu Isa arijafofi samai anasimalaikati nini benu ni altamiditu ni umwani kele mnomwani leita kumyegi finu logeita kumugai nufofi samai. Isa wai waide alisulumi itakum uo jari ruwa fisamai uo bijari jan finamna ya wai waide abu itakumai nuo fogo logo uo guro fisamai. Ai yomu wai Isa bijari ja logo uo fifo fisogura itakum fitayari ameitakum adulita kumfarija to fiomde kila wai bijai nuo ni kila wai bijafahamu je uo ya wai airaba na nigitu je munkidi meje akim te dunia. Wede ya makatiba ginaba bakanyuma nikelem je masihu Isa ama Isa masihu kunu fihal terabana uo ma taman kun sawasawa merabana sokol al anasi gitaman. Lakini uo kutuo sidu kunu sokol maf uo ja shul halte kunu kadim uo ja kutuo finamna te binadumia mebenje binadum uo bari uo sidu uo ja kunu lein nemutu nemutu temusalaba mejede raba na R44 fibakante fo mejawe dino asuma alifutu alififo zait tekila asuma misan fi asuma te Isa kila rukuba bija sujudu fi samai mefi dunia metete dunia mekila lisan bija wonusu je Isa masihu ya aliazimu fi ishma terabana baba. Akwana, fogo wede, ya inendi stekoma fogo nare, lakini inendi bal, je ita kumbikunu bakani, waime ina, figaraya tena, tegidamu. Kede ina inu, namna jerabana lasu falata, roho alnedifu, kunu fijogeli batekila binadamu, alikaribisha Isa, je aliazimu to, me je munkidi to. Ne giwomba rabana, kedewe dine kumuswabu, logeita kumugikumbuka. Kalama, alianas malaikati nini kelemu ne altamedite Isa. Logomwa nigikelemu, je Isa ya wai waide, alisulumi nitakum, uo jaro fisamai, uo bija arija, fisika ya wai waide, abu itakumai nuo fogo, logo uo guro fisamai. Assalamu alaikum. bani ya tena negi fekeri je ita kumkalasi famu kalamu kulu futufi programu wede kaintendi maswali yoyote laso nena kabari ama meseji finamba simu wede 0 talata ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.